Pekka Ervast, laki vaiko evankeliumi? Sisällysluettelo. Ensimmäinen luku, kristillisen kulttuurin sisäinen ristiriita. Toinen luku, Kristus vanhoissa kulttuureissa. Kolmas luku, vanhan liiton tie Kristuksen luo. Neljäs luku, uuden liiton tie Kristuksen luo. Viides luku, tulevaisuuden totuuden temppeli. Ensimmäinen luku. Kristillisen kulttuurin sisäinen ristiriita. Meidän kristillisellä kulttuurillamme on eräs ominainen piirre, jota emme ole voineet huomata muinaisissa vanhoissa, niin sanotuissa pakanallisissa kulttuureissa. Se on ilmestynyt meidän elämäämme ja maailmaa vasta kristillisenä aikakautena. Se erottaa meidän kristillisen elämämme sekä ulkonaisen että sisäisen elämän suuressa määrässä vanhasta niin sanotusta pakanallisesta elämästä. Tämä ominainen piirre on sielullinen, sisäinen ristiriitaisuus, joka ei ilmene ainoastaan ihmisten sisäisessä sielun elämässä, vaan joka monella tavalla myöskin tulee näkyviin ihmisten ulkonaisessa elämässä. Ei meidän tarvitse asettua minkäänlaiselle arvostelevalle tai tuomitsevalle kannalle. Me voimme vain puolueettomasti todeta tämän tosiseikan, ja me voimme sitten myöskin tutkia sen syitä. Tämä ristiriitaisuus ilmenee sisäisesti ihmisten sieluissa siinä, että miltei poikkeuksetta kaikki ihmiset kristillisissä valtakunnissa tuntevat ja tietävät sisässään jostain paremmasta. Tuntevat ja tietävät sisässään jostain oikeammasta ja kauniimmasta, kuin mitä he itse sitten osaavat toteuttaa elämässään. Kaikki tuntevat näissä meidän yhteiskunnissamme, että oikeastaan se tajunta hyvästä, oikeasta, kauniista, todellisesta, korkeammasta ja ihanteellisemmasta, joka meissä piilee. Se tajunta, se tietoisuus ei saa tyydytystä meidän omassa eikä toisten käytännöllisessä elämässä. Sen tähden on selitettykin, että ihmiskunta on vasta tällä kristillisellä ajalla tullut tietoiseksi omasta syntisyydestään. Ennen pakanamaailmassa ihmiset eivät tunteneet syntiä, eivät tunteneet pahaa samalla tavoin kuin me nyt. He eivät niin syvästi osanneet nähdä, mikä oli itsekästä ja huonoa. He eivät niin korkealle osanneet kohottaa katsettaan pyhyyteen, jumaluuteen ja hurskauteen. Ja sen tähden ei ollut ennen maailmassa semmoisia sielullisia ristiriitaisuuksia, jotka nyt ovat ihmisten sieluissa. Nyt ihmiset tietävät, että he eivät ole semmoisia kuin heidän ehkä oikeastaan pitäisi olla. He eivät ole niin siveellisiä, niin hyviä ja niin oikeamielisiä. He eivät pysy niin totuudessa ja rehellisyydessä. He eivät osaa olla niin oikein kuin heidän pitäisi, tai ainakin niin kuin he näkevät, että ihmisten pitäisi olla. He tuntevat oman pienuutensa, syntisyytensä ja heikkoutensa. Ja tämä syvä synnintunto on vasta tullut juuri kristiuskon kanssa. Se on aivan kristillinen ilmiö. Se kuuluu tähän meidän kristilliseen kulttuuriimme. Ja sen takia sanotaan uskonnollisella taholla, että tämä meidän aikamme on rehellisempi entisiä aikoja. Sen tähden me olemme pitemmällä sielullishenkisessä kehityksessä. Meidän asenteemme maailmaan, Jumalaan, on muuttunut toisenlaiseksi kuin mitä se oli ennen, sen tähden, että syvemmin tunnemme synnin ja kuinka puutteellisia ja heikkoja me ihmisinä olemme. Ihminen näkee ihanteen, täydellisyyden, totuuden, kauneuden, rakkauden. Mutta jos hän yrittääkään sitä toteuttaa, huomaa hän oman kykenemättömyytensä. Ja viisainta on, ettei ihminen niin korkealle yritä, vaan ainoastaan syvästi tuntee ja tunnustaa oman huonoutensa. Niin selitetään kristillisellä uskonnollisella taholla. Ja me olemme myöskin voineet itse tutkia historiallisesti tätä kristillistä aikaa. Kuinka tuo ristiriitaisuus sielussa ja samalla tuo synnintunnon virallisesti oikeutetuksi tekeminen ja ihmisen virallisesti huonoksi leimaaminen. Kuinka se on saanut aikaan ja synnyttänyt myös toisia, hyvin outoja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Yhteiskunnallisia jonkinlaisessa psyykkisessä merkityksessä. Olemme voineet huomata, kuinka ihmiset kristillisellä ajalla samalla, kun he ovat olleet tietoisia omasta syntisyydestään, ovat voineet tulla erittäin voimakkaasti tietoisiksi siitä, että he ovat oikeassa. Tämä on sangen merkillinen ilmiö kristikunnassa, kristillisessä kulttuurissa. Tuo oikeuden sisäinen tunto, tieto siitä, että ollaan oikeassa. Ihmiset sanovat, me olemme oikeassa, me kristityt, jotka uskomme näin, olemme ehdottomasti oikeassa. Me tiedämme, kuka Jumala on, mitä varten tämä elämä on olemassa. Kuinka ihmisten on pelastauduttava pahasta ja saavutettava iankaikkinen autuus. Me olemme saaneet ratkaisun näihin kaikkiin kysymyksiin ja tiedämme olevamme oikeassa. Me olemme niin oikeassa, että hyvin pahassa asemassa ovat kaikki ne, jotka eivät omaksu meidän oikeuskäsitystämme. Tämä merkillinen ilmiö kristikunnassa on saanut aikaa monenlaisia uskonsotia ja vainoja. Ajatelkaamme keskiajan kerettiläisvainoja. Satoja tuhansia ja miljoonia ihmisiä poltettiin, piinattiin ja vainottiin keskiajalla sen takia, että he ajattelivat ja uskoivat asioista toisella tavalla kuin ne, jotka olivat ulkonaisessa maailmassa vallassa. Se kirkko, joka oli vallassa, määräsi, mitä ihmisten piti uskoa, ja jos ken ei tahtonut niin uskoa, oli hänet ehdottomasti poltettava. Sillä jollain häntä poltettu, hänen sielunsa joutui ikuiseen tuleen. Oli parempi pelastaa hänen sielunsa polttamalla ruumis. Sillä tavalla selittivät ja ajattelivat inkvisiittorit keskiajalla, ja he vainosivat kovasti kaikkia toisia, jotka ajattelivat toisella tavalla kuin he itse. Vaikka sitten syntyi reformaatio, vaikka Luther sai aikaa muutoksen kirkoissa ja uskonnollisissa oloissa, niin me tiedämme, etteivät protestantit päässeet tuosta tunteesta, että me olemme oikeassa ja että tietysti täytyy myöskin olla semmoisia, jotka ovat väärässä, joita meidän siis täytyy vainota. Tiedämme, että juuri protestanttisissa maissa alkoivat sitten niin sanotut noita vainot. Silloin poltettiin satoja tuhansia ihmisiä sen takia, että he olivat muka salaliitossa paholaisen kanssa. Jos jonkun naisen tai lapsen huomattiin olevan tekemisissä näkymättömän maailman pahain ja julmain voimien kanssa, niin silloin ei ollut muuta keinoa pelastaa hänen sieluansa kuin se vanha koeteltu keino, että poltettiin hänen ruumiinsa. Tuo on minusta niin kuvaava piirre kristillisessä kulttuurissa, tuo tunne, josta ruotsalaiset sanovat, ret hajaa. Tuo tunne siitä, että minä olen oikeassa. Ja koska minä olen oikeassa, niin voi niitä, jotka ovat väärässä. Lopulta ihmisen täytyy päästä ja tulla siihen, että jos hän on oikein kristillinen kultivoitu ihminen, että hän ei voi olla varma muusta kuin itsestään. Sen tähden olemmekin nähneet, että kirkkojen ohella on syntynyt paljon lahkoja, jotka kaikki ajattelevat itsestään, että ne ovat oikeassa ja kaikki muut väärässä. On lahkoja, joissa yksi tai kaksi tai kolme ihmistä ajattelee, että he ovat oikeassa ja heidän täytyy sivistää toisia. Jos nuo toiset eivät ole alttiita opetuksille, niin he ajattelevat, niin meitä on ainakin kolme, jotka olemme varmat autuudestamme. Tämä on niin ihmeellinen piirre tässä kristillisessä kulttuurissa, että todella tulee kysyneeksi, mikä on siihen syynä? Mikä on syynä tuohon sisäiseen ristiriitaan ja noihin ilmennyksiin, jotka ilmeisesti ovat jossain yhteydessä tuon sisäisen ristiriidan kanssa? Voimme nähdä ja huomata katsellessamme kaikkien nerokkaimpia, kehittyneimpiä ja viisaimpia, lahjakkaimpia ihmisiä, kuinka heissäkin on ristiriitoja. Jos otamme semmoisen ihmisen kuin ruotsalaisen runoilijan Viktor Rydbergin esimerkiksi, niin me kaikki muistamme, että kaikki hänen kirjoituksensa uhkuvat mitä suurinta viisautta, rauhaa ja rakkautta. Hän on ihastunut vanhaan kreikkalaiseen kulttuuriin ja pikemmin katselee epäilevin silmin kristillistä uskontoa. Hänen kaikissa runoissaan vallitsee sopusointu ja rauha, ja tietysti siis hänen omassa sielussaan, koska hänen runonsa ja kirjoituksensa ovat ilmennyksiä hänen sielun elämästään. Myöskin vallitsee tämmöinen ylimaallinen sopusointu, jumalallinen rauha ja rakkaus. Kun joku kävi hänen luonaan ja puhui tästä, puhui ihailen Rydbergin kirjoista ja myöskin lausui, että Rydberg itse on ehdottomasti harmoninen ja korkealle kehittynyt olento, niin Rydberg hymyili suruvoittoisesti ja sanoi, oi oi, ei se ole kuin toinen puoli minusta. Minussa on toinen puoli, eläin, sangen voimakkaana. Se ei tule runoissa esille, mutta ristiriitainen olento minä olen, vaikkakin minä teen noin paljon kaunista ja saan ilmi niin paljon kirjoissani. Ja se, joka tällä tavalla keskusteli Rydbergin kanssa, tunsi itsensä sangen hämmästyneeksi. Ottakaa me tarkasteltavaksemme toinen ihminen, joka on tunnettu ihmisenä, josta on ajateltu, että hän oli harmoninen ja ehjä. Tarkoitan Goetheä. Hänen kaikissa runoissaan vallitsee klassinen kreikkalainen sopusointu ja rauha, mutta hänkin valitti sitä, kuinka hänen sielunsa on rikkinäinen. Faustin sanat olivat samalla Goethen sanoja. Kaksi sielua asuu minun rinnassani, toinen sielu kohottaa kätensä taivasta kohti, mutta toinen on kiinni maassa. Ja hän valitti ystävälleen, kuinka hän oli tavattoman tyytymätön itseensä, ihmetteli, kuinka hänen elämänsä oli kerrassaan toista, kuin se, mitä hän sisässään saattoi unelmoida. Ja totta on, että tämmöistä ristiriitaisuutta emme näe muinaisissa kulttuureissa. Jos tutkimme esimerkiksi kreikkalais-roomalaista kulttuuria, huomaamme, kuinka siellä ihailtiin kauneutta. Eikä siellä kenenkään miele olisi juolahtanut, että kauneus olisi ollut väärää ja jumalatonta. Kaikki ihmiset tunsivat olevansa ehjiä olentoja, ei heitä vaivannut synnintunto. He olivat yksinkertaisempia ihmisiä kuin me. Jos joku heistä oli paha ja roisto, niin oli hän sitä kokonaan. Hän oli todella sitä, mitä hän oli, ja se oli tavallaan kaunista. Jos joku tunsi olevansa jalo, ei hän epäilyt itseään. Hän oli jalo itsensä ja toistenkin mielestä. Myöhemmässä kreikkalaisessa ja roomalaisessa kirjallisuudessa alkaa jo näkyä ristiriitaisuutta sielussa. Ikään kuin kysymysmerkki olisi asetettu ihmisten eteen. Mutta sitä ei ollut varhempina aikoina. Vanhemmissa kulttuureissa Kreikassakaan. Siksi me todella kysymme huolestuneena, mitä tämä oikeastaan on, mistä tämä johtuu. Ja silloin luulen, että meidän täytyy ensin saada vastaus aivan oloista itsestään. Nykyiseltä ajalta, kristilliseltä kulttuurilta, kuin myös vanhalta ajalta ja kulttuurilta ennen kuin kaivamme syvemmältä. Sillä jonkinlainen vastaus tulee meille sangen pian, jos vähän ajattelemme. Kun ajattelemme kristillistä kulttuuriamme, sen ristiriitoja, sen ihmisten ja yksilöiden sisäistä tunnelmaa ja ristiriitoja ja kysymme. Mistähän ne mahtavat johtua? Mistä johtuu se, että meidän kulttuurissamme on enemmän vilppiä, petollisuutta, valhetta, kavaluutta, epätodellista kuin ennen? Mistä johtuu, että meidän kulttuurissamme on ulkokultaisuutta paljon? Niin emmeköhän saa vastausta sangen pian eräästä hyvin tunnetusta, mutta ehkä silti aina syrjäytetystä asiasta. Se asia on ihmisten tietämättömyys, jota he eivät tunnusta itselleen eikä toisilleen. Kun käännymme kirkon, sen ruhtinaiden piispojen ja pappien puoleen ja kysymme heiltä, tiedättekö, että te olette niin oikeassa kuin aina väitätte? Tiedättekö todella olevanne oikeassa? Tiedättekö, mitä te kansoille opetatte? Tiedättekö, että se on totta? Jos aivan kuin ravistamme heitä, emmekä päästä ennen kuin he vastaavat totuuden mukaisesti, niin heidän täytyy vastata. Me emme tiedä. Siis niiden, jotka opettavat ja vuosisataan aikana ovat opettaneet ihmisille kristikunnassa, että on olemassa ikuinen kadotus, että Jumala on suuri julmuri, joka istuu taivaassa ja päättää, kenen ihmisen hän syöksee helvetin tuleen. Ja kuka ei usko, niin varjelkoon. Kun kysymme, tiedättekö, että asiat on niin, niiden ihmisten täytyy vastata, etteivät he tiedä. Todellakaan eivät tiedä. He koettavat tietysti heti selittää, että eihän ihminen voi semmoista tietää. Ihmisen täytyy tyytyä jumalalliseen ilmoitukseen, joka on kirjoitettu Raamattuun. Raamatun sana pitää paikkansa, sen puustaavit ovat Jumalan piirtämiä. Raamatussa sanotaan, että se, joka ei usko, joutuu kadotukseen. ja siis me sanomme heille. Te nojaamalla yhteen ainoaan kirjoitettuun kirjaan kaikessa sokeudessanne, olette valmiit tuomitsemaan ihmiset helvetin tuleen ja polttamaan heidän ruumiinsa. Ja kuitenkaan te itse ette tiedä, onko semmoista ikuista helvetin tulta ollenkaan olemassa. Te olette uhkarohkeita olentoja, te papit ja piispat, ja te, jotka istutte paavin istuimella ja tuomitsette kansoja. Te olette uhkarohkeita olentoja. Siihen he tietysti eivät saata mitään huomauttaa, mutta meidän täytyy vain todeta, että tietämättömyyden pohjalle on kaikki rakennettu. Kaikki se tavaton tuska, jota miljoonat ihmiset ovat tunteneet joko sen takia, etteivät ole osanneet uskoa, tai että heitä on piinattu ja poltettu, koska eivät ole uskoneet, on johtunut tietämättömyydestä. Kaikki ne uskon sodat, joita on käyty Jumalan pojan nimessä, Kristuksen lippua heiluttaen, ovat olleet aivan turhia, ihmisten toisiaan kiusaamista ja kiduttamista vain, koska ne ovat johtuneet tietämättömyydestä. Eivät ne ihmiset, jotka käännyttivät toisia, tienneet, oliko heillä totuus, oliko heidän jumalansa todella ollut olemassa. He olivat ainoastaan sokeasti siihen itseään suggeroineet ja olivat itselleen ja toisille sanoneet, niin on, ja niin Jumala tahtoo, ja sen tähden. Ja he ovat olleet tietämättömiä. On surkea se näytelmä, mikä meidän silmiemme eteen avautuu, kun katselemme kristikunnan historiaa. Nyt me katselemme sen nurjia puolia. Ja miksi, kysymme me. Ei muinaisina aikoina vanhoissa kulttuureissa ollut mitään tämmöistä. Ajatelkaamme esimerkiksi Rooman valtakuntaa Kristuksen aikana. Minkälainen oli Rooman valtakunta? Tavallisesti ajatellaan, että se oli mahdottoman pimeä ja barbaarinen valtakunta. Ajatellaan, ettei siinä ollut mitään sivistystä. Mutta kun katselemme asioita historiallisesti, niin huomaamme, että Rooman valtakunnassa vallitsi täydellinen uskonvapaus. Siellä oli ymmärretty, että jumalat olivat ihmisten tekemiä ja luomia, ja siis jokainen ihminen saako vapaasti palvoa omia jumaliaan. Suuressa Rooman valtakunnassa vallitsi täydellinen suvaitsevaisuus. Temppeleitä rakennettiin kaikille jumalille, ja valtakunnan viisaat virkamiehet kävivät uhraamassa kaikille jumalille, sillä he tiesivät, että tämä kaikki oli enemmän tai vähemmän ihmisten hommaa. Ja he ajattelivat, että me ihmiset olemme sen tähden kaikki samanlaisia ja yhtä suuren avun tarpeessa elämän edessä. Mitä varten kävisimme sotaa semmoisen asian takia, mistä emme mitään tiedä? Mutta voitte kysyä, eikö kristittyjä vainottu juuri uskonsa takia? Minkä takia keisari ja hänen virkamiehensä vainosivat kristittyjä? Oliko se niin vaarallinen oppi? Ei. Kyllä keisari oli aivan suvaitsevainen sille lempeälle puusepän pojalle, jota muutamien ihmisten teki mieli palvoa ja pitää kuninkaan. Tekihän eräs keisari ystävästään Jumalan ja rakennutti hänelle temppelin määräten, että häntä piti palvoa, niin kuin muuten katoliset kirkotkin tekevät pyhimyksiä. Mitä siinä oli, jos jotkut ihmiset tahtoivat rakentaa jollekin puusepän pojalle temppelin? Eihän se häirinnyt valtakunnan asioita. Hyvällä omalla tunnulla saivat nekin kristiaanit palvella sitä Jumalaa, jota tahtoivat. Mutta minkä tähden heitä vainottiin? Sen tähden heitä vainottiin, että he kieltäytyivät sotapalveluksesta. Kristityt sanoivat, meidän mestarimme, meidän Kristuksemme, jonka elämänoppia me seuraamme, sanoo. Ken miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Ja me kaikki kristityt olemme noudattaneet hänen oppiaan, niin että me vannon lippuvalaa emmekä ota miekkaa käteemme. Siitä yksinkertaista syystä heitä vainottiin, sillä tämähän oli kuin valtiorikos. Siitä syystä kristittyjä vainottiin. Siitä syystä kristittyjä, jotka Jeesusta seuraavat, vainotaan vielä tänäkin päivänä. Kun oli maailmansota käynnissä, niin Englannissa esimerkiksi, jossa kveekkarit opettivat, että kristitty ei voi kantaa miekkaa, 300 nuorta miestä virui poliittisina vankeina vankilassa, jonne monet heistä kuolivatkin. Kun vuoden perästä kysyttiin, menettekö nyt rintamalle, niin jotkut olivat masentuneita ja menivät rintamalle kuolemaan. Mutta ne, jotka eivät menneet, teljettiin uudestaan vankeuteen. Semmoista oli tapahtunut ainoastaan pimeässä Venäjän valtakunnassa, jolloin duhoboreja vainottiin, teljettiin vankiloihin ja kidutettiin, vaan semmoista on voinut tapahtua meillä sivistyneessä Euroopassa maailmansodan aikana. Todellista Kristuksen seuraajaa on suosittu nyt yhtä vähän kuin Rooman valtakunnan aikana. Mutta kun katselemme Rooman valtakuntaa, niin näemme, että se oli sivistynyt valtakunta, mutta se oli muuten rappeutunut, että me sieltä oikeastaan löydämme syitä siihen, miksi vanhoissa kulttuureissa ei ollut ihmisillä ristiriitaisuuksia. Mutta Egyptissä ja Intiassa ei ollut sellaista sisäistä ristiriitaa ja vallan ja oikeuden halua, jota olemme nähneet kristikunnassa siitä yksinkertaista syystä, että muinaisissa kulttuureissa yleisesti tiedettiin ja julkaistiin ja sanottiin. Ihminen voi tietää niistä asioista, jotka ovat muuten meidän silmiltämme salassa. Ihminen voi tietää, kuinka on kuoleman jälkeen, mutta tämä tieto on sitä laatua, että sitä ei voi saavuttaa ilman suuria ponnistuksia ja valmistuksia. Mutta silloinkin hyvin harvat ihmiset etsivät mitään semmoista tietoa. He tyytyvät siihen tietoon, että tietoa voi saavuttaa niistä asioista. Luonnossa on paljon jumalia ja viisaat ovat näyttäneet meille, että luonnossa on paljon voimia. Ja kuinka niitä voimia personoidaan jumalissa ja kuinka meidän ihmisten tulee olla hyvissä väleissä näiden voimien kanssa. Mutta tietoa on olemassa noissa mysteerioissa. Näin useat tyytyvät ajattelemaan. Kaikissa vanhoissa kulttuureissa oli niin kutsuttuja mysteerioita, mutta niistä ei ole paljonkaan tietoa. Mutta jos te tutkitte niitä oppineita, jotka ovat kirjoittaneet niistä, voitte havaita, että he kaikki tunnustavat niiden suuren merkityksen. Eivät ne olleet mitään näytelmiä, ainoastaan jumalallisia näytelmiä, joita vietettiin öisin ja joihin sai ottaa osaa, jos oli määrätyllä tavalla valmistanut itseään. Ne olivat muuta, koska vanhan ajan suuret kirjailijat ja runoilijat saattoivat yksimielisesti tunnustaa, kun he olivat tulleet vihityiksi esimerkiksi eleysiläisiin mysteerioihin, että merkillistä on tulla vihityksi mysteerioihin. Silloinhan ihminen tietää, kuinka on kuoleman jälkeen, ja silloin hän on perustanut itselleen hyvän olon ja elämän kuoleman jälkeen. Eivät semmoiset suuret filosofit kuin Platon, Kiikero ja muut olisi niin puhuneet, ellei heidän sanoissa olisi jotain perää. Sen kaikki meidän oppineemme jo tunnustavat. Sen tähden ollaan nykyään sitä mieltä, että mysteeriot ovat olleet sangen salaperäisiä laitoksia noissa muinaisissa kulttuureissa. Mutta mitä ne ovat olleet? Sitä eivät ole osanneet ratkaista. Niistä on niin vähän tietoa. Ja sitten, mitenkä voivat noita asioita ymmärtää oppineet, joilla ei ole mitään tietoa semmoista asioista, joista aina puhutaan mysteerioiden yhteydessä? Mutta muinaisissa kulttuureissa oli erinomaisen tärkeä, huomattava ja suuri merkityksinen tuo seikka, että ihmiset eivät eläneet samassa tietämättömyydessä kuin nyt kristillisessä kulttuurissa. Eivät suuret kansanjoukot silloinkaan mitään erikoista tienneet, mutta he ymmärsivät sen seikan, että tietoa on saavutettavissa. Tämä kielletään kristillisessä kulttuurissa. Kristityt kirkot sanovat aina, tietoa ei voi saada. Ja nuo sanat tuomitsevat kirkot ja lahkot. Nuo sanat tuomitsevat meidän kristillisen kulttuurimme, sillä tuollainen puhe on vaarallista. Jos minä sanon esimerkiksi, ei voida mitään tietää kuoleman jälkeistä salaisuuksista, silloinhan minä teen itseni mahdottoman suureksi tietäjäksi, sillä minähän siis tiedän, ettei voi mitään tietää. Se on vaarallista. Se on niin sanottua nöyryyttä, mutta itse asiassa uskomatonta suurta ylpeyttä ja itserakkautta, joka on ollut ominaista meidän kristilliselle kulttuurillemme.